тактика злодію. Кричать на інших: «Тримай його!» Каб менш звертали уваги на їхні брудні справунки, на тое, що перші вороги айчини – яны. Я больш не магу сярод їх, нават хвіліны, нехай голад, нехай бурчыць у жываце. Нехта сказаў, што лепей не даесці, як ястраб, чым пераесці, як свіння. Ніякіх кампрамісаў. Мой тутэйшы прыяцель, адзін з самых разумных людзей, якого мне даводзілася бачыць, аднойчы сказаў, што мы, беларусы, занадта любім храбрых дзядзяў. Маўляў, лепей нехай дядя палаецца з моцным, або хаця дулю яму пакажа, а мы будзем за ягонай спіны у латкі пляскаць, а то і проста ціха радавацца. Меў рацыю, нешта такое ёсць. Але калі мы ненавідзім гэтую рабскую гнойную частку крыві нашага народа, мы самі павінны зрабіцца храбрымі дядзямі, а не ціха радавацца з-за чужой спіны. Кроў з кропляў. І каб не загніць ад суседства з нячыстымі, здаровыя кроплі павінны рухацца і нападаць на заразу, выкідваць яе з арганізма, нават рызыкуючы ўласным жыццём. Іначай гангрэна і смерць. Дружа, ліст гэты перадаць табе надзейны чалавек. Правесці, перадаць, знішчыць на выпадак вобыску, гэтага лепей за яго не зробіць ніхто. Таму я і даверыўся. Але гэта будзе апошні такі ліст. Па-першае, восенню мы сустрэнемся. Па-другое, канспірацыя ёсць канспірацыя. А ў нас, здаецца, канчаецца дзіцячая гульня ў цыркі і пачынаецца сур'ёзная. Таму гэты ліст па прачытанні адразу спалі. Спадзяюся на тваё сумленне. Надалей будзем спадзявацца толькі на памяць. Пішу табе з тым, каб ты аднавіў сувязь з хлопцамі Чартапалоху і Шыпшыны, праверыў, хто з гэтых рамантыкаў не атлусцеў і збіў з іх ядро, якое потым магло б абрасці новымі людзьмі. Можаш сказаць, найбольш надзейным, што гэта не гульня. І недарэмная рызыка, што наш шмат і колькасць сваіх людзей неўхільна расце. Спадзяюся, што за гэты час ты не змяніўся. Калі гэта так, напішы мне звычайны ліст, хаця б пра сваё здароўе, пра Мсціслава і добрую майку, і запячатай яго не радавой, а сваёй пячаткай. Я буду ведаць, што ты згоден са мной, і пачаў рыхтаваць сяброў. Пастарайся таксама ўспомніць, хто з хлопцаў, якія падчас славутай гімназічнай баталіі сталі на ваш бок, жыве ў Прыдняпроўі непадалёк ад Сухадола. З імі таксама трэба пагаварыць, хоць і больш асцярожна. Бо іхні ўчынак, магчыма, ідзе не ад шырокага дэмакратызму, а толькі ад пачуцця абражанага нацыянальнага гонару, ад афекту, выкліканага ім. Дзейнічай, дружа, дзейнічай, сябра мой. Па скрыптум. Ад генерала пайшоў. Буду бегаць па грашовых уроках у сумленных людзей. Віктар знайшоў работу ў публічнай бібліятэцы. Неяк пражывем. Дзякуючы сваёй рабоце і сувязям, ён пазнаёміўся са шмат якімі прыстойнымі людзьмі. Ну, а праз яго і я адзін з іх. Фігура самая дзівосная, якую можна ўявіць. Это паляк, наша поля ягада. Шмат адседзеў і адмаршыраваў у тых краях, дзе замест прыгарадаў ўсё фарштаты. Ідзе над зямлёй лунае нябачны дух Ямелькі Пугача. Там ён, між іншым, блізка пасябраваў з тваім улюбёным Тарасам, які ўсё яшчэ бедалага пакутуе сярод бурбонаў, п'янюх ды іванаў няпомнячых. Прозвішча паляка Зыгмунд, а па-нашаму Цыкмун – Серакоўскі. Уяві сабе тонкую моцную постаць, разумны твар, стрымана цвёрдую хаду. Белы бландзін, і на абліччы зяюць сінія найсвяцейшай чысціні і цвёрдасці вочы. Пазнаёміўся я з ім нядаўна, але ўжо зачараваны і логікай ягонай, і патрыятызмам, і воляй, і мужнасцю, і той вишейшій душевної пригажості, яка завсёди спадорожнічає стіплей велічі справжнього чоловіка. Ви повинні були б сподобатися один одному. Кидайте хутчей усе, єдь сюди, і мені буде веселей, і тобі не так буде лезти в голову твоя придняпровська дурость. Ліст був спалений. Був посланий отказ з особистою печаткою.